Tervetuloa Poikkeusajan podcastiin. Mun nimi on Lotta Backlund ja tänään meillä on vuorossa yksi Poikkeusajan podcastin kesäspesiaaleista. Me julkaistaan jaksoja nyt aavistuksen verkkaisemmalla tahdilla kesällä, eli jaksoja ei ilmesty joka viikko, vaan ehkä lähemmäs joka toinen viikko. Tässä jaksossa podcast saa vieraakseen kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan kansanedustaja Kai Mykkäsen. Mutta ennen kuin jutellaan Kaitsun kanssa, niin mä kerron nopeasti vielä tämän. Ensi jaksossa Poikkeusajan podcast goes kansanradio. Tämä on siis kahden viikon päästä ja silloin podcastissa vastataan just sua askarruttaviin kysymyksiin. Mikä mietityttää koronan tai poikkeusajan tai tulevaisuuden suhteen? Lähetä sun kysymys mulle, niin mä metsästän kysymykseen vastaukseen asiantuntijalta. Eli se voi olla pieni tai se voi olla iso tai helppo tai vaikea. Kysymyksiä voi jättää kokoomuksen Facebook-sivulle tai suoraan mulle vaikka Twitterissä tai Instagramissa, josta mut löytää nimellä @LottaBacklund. Tai vaikka sähköpostilla osoitteeseen backlund.lotta@gmail.com. Tämän kevään aikana tässä podcastissa on käsitelty poikkeusaikaa todella erilaisista näkökulmista. Me ollaan puhuttu opetuksesta, lääkäreistä, maskipakosta, valtion velasta, yrittäjien tilanteesta, ulkosuomalaisten korona-arjesta, urheiluseurojen haasteista ja monista muista asioista. No nyt me puhutaan vähän näistä kaikista. Me tehdään tällainen koronakevään välitilinpäätös. Eduskunnan istuntokausi päättyi viime viikolla, joten nyt lienee hyvä hetki tähän.
Tervetuloa Poikkeusajan podcastiin, Kai Mykkänen. Missä sä oot tällä hetkellä?
No kiitos, mä oon täällä Perttelissä, eli 10 kilometriä Salosta, ja täällä on mun vaimon sukutila, voisi näin sanoa. Ja eilen pyöräilin Espoosta tuonne Siuntion ja Lohjan kautta Nummelle, kaverin mökille, ja siellä saunottiin ja näin se vaan vanhaan miehen 85 kilometriä pyörällä vähän ottaa, että aamun on vähän jäykkä olo, mutta täällä on oikein mukavaa, kelikin näyttää taas kesäisemmältä.
No millainen se on tämän kevään korona-arki on ollut?
No meillähän se iso muutos oli ehdottomasti niin kuin se, kun oli se kotikouluaika, ja sanon nyt ihan rehellisesti meillä osalta, että kyllä se kotikoulu oli eikä etäkoulu sillä lailla, että kyllähän meillä ekaluokkalainen on nuorempi, niin ei se nyt montaa minuuttia keskity ilman, että vanhemmat aktiivisesti potkii eteenpäin ja auttaa. Että se oli sellainen haaste varmasti meillä ja monilla mullakin vanhemmalla, että miten saadaan niin kuin omat työt sumplittua ja semmoista sirkustahan se oli, mutta siinäkin opittiin aika paljon jo sen kuukauden aikana. Työn puolessa tietysti eduskunnassa mentiin poikkeusmodiin ja supistetut kokoonpanot äänestyksissä ja keskusteluissa, mutta se, mikä oli hienoa, oli, että kyllä me digiloikkaan päästiin eduskunnassakin, eli jos olisin helmikuussa ehdottanut, että koko 38 kansanedustajan plus staabi porukka alkaa kokoontua pelkästään etänä verkossa, niin olisi naurettu pihalle, että nyt on mennyt lopullisesti sekaisin. Mutta niin se vaan onnistui yllättävän pienellä kitkalla, että mä luulen, että se ei välttämättä 10 vuotta sitten, eikä ehkä 5 vuotta sittenkaan olisi onnistunut, mutta nyt sekä työikäiset käyttäjät, että myöskin nämä laitteet on kuitenkin sen verran varmatoimisia ja helppoja, että tämä on mahdollista. Ja kyllähän se meillä esimerkiksi auttaa aika paljonkin, että voidaan pitää tiistai-aamuisin myöskin ryhmäkokous koordinoida viikon alkuun, kun ihmiset on pääosin matkalla tuolta kaukaa maakunnistaan valtuustojen jälkeen niin eduskuntaan ja matkalla pystyisi puhumaan. Että tämän tyyppistä niin kuin myönteistä tästä toivottavasti jää pysyvästi niin kuin kätevöittämään ihmisten työelämää. Että ei niin, että se korvaisi fyysisen kontaktin kokonaan, mutta tällä tavalla niin kuin me nytkin voidaan tehdä tämä podcasti niin, että mä saan olla täällä maalla. Että.
No mutta hei, on varmaan niin kuin aavistuksen vaikeaa tehdä oppositiopolitiikkaa tällaisessa kriisitilanteessa. Niin, aloitetaan nyt sillä, että millaisen arvosanan sä antaisit hallitukselle tämän kevään kriisinhoidosta?
No kyllä sanoisin, että 8 ja itse epidemiahoidosta voisi antaa varmaan hieman paremmankin arvosanan ja perustelen sitä sillä, että sen jälkeen kun siinä ihan alussa ehkä oli muutama viikko sellaista empimistä, niin silloin 12.3. muistan itse hyvin dramaattisesti sen päivän, jolloin meillekin ryhmäkokoukseen vielä yksi STM-korkea johtaja todisti, että tämä ei missään nimessä ole sellainen tartuntatauti, joka olisi valmiuslaissa tarkoitettu poikkeusolot laukaisemaan, ja illalla tilanne oli jo se, että käytännössä kaikki eduskuntapuolueet yhdessä pääministerin kutsumana niin linjasivat ja antoivat tukensa sille, että hallitus lähtee poikkeusolojen julistamista ja valmiuslakien käyttöä viemään eteenpäin, vaikka virkakunta oli asiassa varovainen, ja virkakunnan tietysti kuuluukin yleensä olla varovainen luonteeltaan ja tarkka, mutta silloin lähdettiin määrätietoisesti tekemään esityksiä eduskunnassa, yhdessä niitä päätettiin, ja kyllä sillä on iso vaikutus siihen, että vähennettiin sitä riskiä, että Suomesta olisi tullut Ruotsi. Ja Ruotsissa kuitenkin valitettavasti nämä koronan tragediat on tietysti monikymmenkertaisia, eikä se taloudellinen isku siellä ole merkittävästi sen pienempi kuin meilläkään, koska kuitenkin kaikki on toisistaan riippuvaisia. Eli sinänsä kyllä hallitus määrätietoisesti sai vietyä läpi näitä toimia. Siinä toki kiitos myös me kaikille suomalaisille ja toinen toisillemme, että suomalaiset selvästi lähti noudattaa ohjeita ja myöskin semmoista kaupunkilaisjärkeä tässä asiassa ehkä paremmin kuin moni muu maa. Että meillä sitten kuitenkin alkoi se epidemia yllättävän nopeasti lievenemään silloin huhtikuun lopusta eteenpäin jo. Et silloin huhtikuun lopulla mä itse toivoin ja näin edelleen niin, että olisi voinut olla järkevämpää, että kun alettiin nähdä pikkusen, miten tämä epidemia kulkee, niin olisi asetettu selkeämpiä määrällisiä tavoitteita sille, että missä ollaan vaikkapa toukokuun puolivälissä, että montako todettua tartuntaa viikossa ja montako tehohoitopotilaspaikkaa, niin olisi niin kuin hallinnossa nähty, että tuohon pyritään. Sitten olisi ollut tavoitteet suojavälineiden määrälle, missä ajassa se 10-kertaistetaan, testauksen määrälle, missä ajassa se 5-kertaistetaan, ja mihin mennessä pitää olla vaikkapa jäljitysapplikaatio käytössä, niin siinä oli vähän sellaista hidastusta tähän ministeriöiden väliseen yhteistyöhön, jota niin kuin tavoitejohtamisella olisi voinut minusta vähän parantaa, mutta onneksi nämä vanhat keinot, eli selkeät niin kuin fyysiseen etäisyyden ottamiseen keinot, niin ne Suomessa riitti taltuttamaan tämän ensimmäisen aallon niin merkittävästi ja pitkäaikaisesti, että meillä on nyt ollut sitä aikaa ikään kuin siihen, että nyt me ehditään säätää vähän hitaamminkin laki jäljityssovelluksesta ja on ehditty hankkia suojavälineitä ja testaus on saatu kuntoon, että nyt ei ainakaan ennen syksyä varmaan niin kuin uutta aaltoa Suomessa tule. Et sikäli varsin hyvin. Sitten tietysti taloudellisella puolella niin sielläkin okei, me oltaisiin lähdetty siitä, että nopeammin suoraan käteistä kassaan palvelualan yrityksille silloin jo maaliskuussa. Ja on minusta selvä virhe, että ministeri Lintilä ei elinkeinoministeriössä jo maaliskuussa tehnyt sitä johtopäätöstä, että nyt vaan muutetaan asetusta Business Finlandista niin, että siinä voidaan jakaa suoraan tämmöistä yleistukea. Että sitä yritettiin niin kuin vääntää semmoisen niin kuin innovaatiotuen nimellä, ja sanoi, että no kattokaa nyt vähän läpi sormien. Mutta siitähän tuli sitten niinku sekasotku, että rahaa meni kummallisiin, kauniisiin paperiesseisiin siitä, että miten kehitetään toimintaa, ja sitten ne eniten pulassa olevat, jotka kuitenkin olisi haluttu pelastaa, niin ei sitä kautta saanut. Siinä oli musta ongelmia, mutta toki myös saatiin kyllä yrityksiä, yrittäjiä pelastettu, että konkurssiaalto olisi voinut olla paljon pahempikin, jos ei olisi yhteiskunta tullut vastaan. Ja nyt sitten tietenkin se iso kysymys on se, että okei, tässä tänä keväänä oli välttämätöntä ja järkevää elvyttää velaksi, kun Suomen valtio kuitenkin toisin kuin 90-luvulla oli tämä valinta mahdollinen, että me voidaan ottaa kymmeniä miljardejakin velkaa hyvin pienellä korolla, mutta nyt se iso kysymys on se, että toivottavasti kukaan ei kuvittele, että me voidaan jatkaa tällä tavalla Suomen koko historian nopeimman velkaantumisen tiellä vielä ensi vuonna. Ja se vaatii aika moista ikään kuin tiukkaa ratin kääntämistä nyt tässä syksyn budjettiriihessä, jotta tästä päästään sitten taas niin kuin omille jaloillemme.
No puhutaan tästä velasta hetken, ja itse asiassa kuunteluvinkkinä jakso, jossa Swedbankin pääekonomisti Heidi Schauman ja kansanedustaja Juhana Vartiainen vastailee kysymyksiin taloudesta, jos se on jäänyt kuuntelematta, niin kannattaa kuunnella. Onko mun mielestä tätä velkaa otettu nyt muuhunkin kuin tämän kriisin hoitoon?
No on sitä otettu muuhunkin, että kyllähän tässä nyt esimerkiksi lisätalousarvio nelosessa, joka on Suomen historian suurin lisätalousarvio, 5,5 miljardia euroa sen myötä yhteensä lisääntyy menot, niin siellä meni aika paljon huomaamattakin semmoisia isoja juttuja, kuin vaikkapa nyt 450 miljoonaa euroa Suomen Malmijalostus Oylle valtion veromaksajien rahaa pääomitukseen. Ei sillä koronan kanssa ole tekemistä, ne on kysymys pitkäaikaisesta kaivostoiminnan ja akkuklusterin rakentamisesta, joka voi olla järkevää tai olla kohtuuton riski veromaksajien piikkiin, mutta ei sillä koronan kanssa ole tekemistä. Että kyllä tässä niin kuin yhtä lailla sitten monia muita poliittisesti jonkun tahon kannalta kiinnostavia hankkeita on viety siellä seassa, että kyllä tämä nyt meni musta vähän niin kuin helpolla tavallaan hyvin monenlaisia hankkeita tässä lisätalousarviossa. Siitähän ollaan kaikki samaa mieltä, että nyt oli oikea aika kiihdyttää teiden parannuksia, ratojen parannuksia ja totta kai tulla kuntia vastaan, jotka ottaa kovasti hittiä tästä koronan takia verotulojen laskusta, mutta se, että kyllä siellä sitten vähän muutakin on samalla mennyt.
No elvyttääkö sun mielestä hallitus nyt niin kuin oikeilla tavoilla ja mitä muuta pitäisi tehdä just nyt?
Meidän mielestä tässä on se huolestuttava puoli, että nyt kun ladataan ikään kuin kaikki herkut etupeltoon niin, että lyödään tosiaan 20 miljardin euron velkaantuminen tähän vuoteen kiinni, että siis tämähän on niin kuin, siis viidenneksellä kasvaa valtion velka nyt yhtenä vuonna. Näin nopeata ylöspäin sojottavaa käyrää ei ole ollut edes 90-luvulla absoluuttisesti, eikä se olisi ollut silloin mahdollista, kun ei kukaan olisi suostunut lainaamaan. Eli lyödään tavallaan meidän nämä menoherkut kehiin, mutta samalla sitten niin jää auki, että miten tämä tasapainotus tehdään, niin pääministeri Marjahan tuossa juhannuksella jo väläytti sitä, että jos joku nyt rupeaa puhumaan sitten menojen sopeuttamisesta, niin hän kehottaa lukemaan SDP-vero-ohjelmaa, jossa on muun muassa 700-800 miljoonaa euroa vuosittain lisää yritysten veroja. Eli listaamattomien yritysten osinkoverot ja korkovähennysoikeudet, tämän tyyppiset. Ja se on mun mielestä hyvin huolestuttava viestinä jo se, että jos niin kuin yrittäjät alkaa miettiä, että jos tätä riskinottoa ja yrittäjyyttä verotetaan tulevaisuudessa ankarammin eikä kevyemmin. Eli tästä päästään myös siihen, että kyllä meidän mielestä tämä maa, vaikka nyt velkaa saadaan halvalla, niin se hyvinvoinnin pelastaminen ei lopulta tapahdu setelikoneella, vaan se tapahtuu työllä ja keksinnöillä. Ja se, mitä meiltä puuttuu, on yrittäjyys ja riskinotto, ja sitä pitäisi Suomessa kannustaa enemmän. Ja sen takia pitäisi osa tästä elvytyksestä käyttää siihen, että kevennetään yrittäjyyden verotusta, kevennetään myöskin työn verotusta, että tässä ei saa käydä niin, että me ikään kuin lisätään valtion roolia taloudessa niin, että valtio lisää menojaan ja samalla sitten joutuu myös nostamaan ennen pitkää verotasoa Suomessa, joka on muutenkin jo liian korkea.
Pari kuukautta sitten puhuttiin todella paljon yrittäjistä, jotka oli ahdingossa, että erityisesti kahvila- ja ravintolayrittäjät ja tietysti esiintyjät oli niin kuin pakon edessä toimettomina, koska yleisöt ja ravintolat kiellettiin, mutta tietysti oli paljon muitakin pienyrittäjiä, niin kuin kampaamoja ja kivijalkoja ja tällaisia. Sä mainitsit nämä Business Finland tuet, mutta miten näitä yrittäjiä nyt loppupeleissä sitten autettiin?
No joo, siitähän tuli sitten ravintoloille tämä erillistuki, jota eduskunnassa sitten aika paljon vielä korjattiin Vartiaisen Juhanan johdolla talousvaliokunnassa, missä itsekin on mukana, ja onneksi hallitus antoi siinä nyöriä jonkun verran sitä korjata, olisi se voinut vielä parempikin tulla. Ja nythän tässä vieläkin, tässä voi samalla mainostaa, että jos on yrittäjiä, joilla liikevaihto on tippunut merkittävästi koronan takia, niin nythän on tulossa vasta jakoon näinä päivinä, itse asiassa pitäisi olla tulossa jakoon nyt Valtiokonttorin kautta tämmöinen niin sanottu yrittäjien yleistuki, joka nyt on tavallaan lähinnä sitä, mitä oltaisiin tarvittu jo silloin maaliskuussa. Eli yksinkertainen niin kuin itsestä riippumattoman myynnin romahduksen pehmentäminen. Ja se nyt ei tarvitse kirjoittaa esseitä siitä, että kuinka käyttää sen rahan niin kuin digitalisoidakseen liiketoimintansa, vaan nyt niin kuin puhutaan suoraan siitä tuesta. Nämä on ollut varmaan ne pääasialliset. Sitten toki ne työnantajayrittäjät niin on saanut siinä helpotusta onneksi, että työnantajamaksujen niitä väliaikaisesti kevennettiin ja myöskin niiden maksatusaikatauluja siirrettiin eteenpäin. Se mikä on tietysti harmi homma on, että nämä työmarkkinajärjestöjen sopimat keinot, niin niissä on myös siirtoja niin, että ensi vuonna sitten sivukulut on hieman suuremmat kuin mitä ne oli ennen koronaa, koska maksetaan niin kuin niitä rästejä, mitä nyt tässä on jätetty. Mutta parempi näinkin, koska varmasti se käteispula on ollut nyt tänä vuonna kaikista pahin. Että kyllä siellä on vastaantuloja, mutta se on ollut pikkusen sekavaa ja mitä me oltaisiin kyllä omalta osalta tehty, että me oltaisiin pyritty löytämään keinoja, jolla sitä jaetaan ja kohdennetaan sitä apua myös enemmän niin kuin kuluttajien päättämiin, eli erityisesti haluttuihin palveluihin. Et silloin alkuvaiheessa esimerkiksi niin yksi mun kaveri rahoitusalalta ehdotti mulle ja mä sitä sitten vein eteenpäin niin kuin sellaistakin, että meillä voisi olla tällainen väliaikainen lahjakorttivähennys. Eli jos sä haluat ostaa jollekin palvelulle, joka ei nyt esimerkiksi pyöri, mutta tiedettiin, että, tai ei pyörinyt silloin huhtikuussa, mutta tiedettiin, että vaikka ravintola varmasti avaa sitten myöhemmin, niin lahjakortin, niin se olisi tehty verotuksella merkittävästi edullisemmaksi, jolloin se olisi ollut tapa, että se kuluttajat jakaa sitä tukea semmoisiin kohteisiin, jotka niin kuin halutaan oikeasti haluttaviksi tai nähdään haluttaviksi. Samaan liittyy sitten siihen, että arvonlisäveroa voitaisiin joko kokonaisuudessaan keventää määräaikaisesti tai vähintäänkin ravintoloiden osalta niin tuoda sitä alaspäin. Et tätä keinoa ei ole haluttu vaan hallituksen puolesta käyttää.
No, yrittäjillä on ollut vaikeita erityisesti just näillä nimenomaisilla yrittäjillä ja pienillä yrittäjillä, mutta ketkä on sun mielestä kärsinyt kaikkein pahiten koronasta? Siis jos ei nyt puhuta heistä, jotka ovat siis sairastuneet tietysti koronaan.
Joo, mä ymmärrän, tietysti menehtyneet on kärsineet varmasti eniten ja monella on kummallisia ja pitkittyneitä oireita myöskin terveydessä, näin olen kuullut. Mutta joo, siis tietenkin sellaiset yrittäjät, jotka on, sanotaan nyt esimerkiksi ollut maksuhäiriömerkintöjä edellisiltä vuosilta ja sen takia ei ollut oikeutettu edes näihin tukiin. Mäkin olen törmännyt tämmöisiin tapauksiin ja on sitten vaikkapa tehnyt konkurssiin ja jäänyt velkojen kanssa, niin on kärsineet paljon. Mutta sitten mä sanoisin, että yksi sellainen iso ryhmä, mistä on puhuttu tosi vähän, on ne lomautetut ihmiset, tarjoilijat, vastaavissa palveluammateissa olevat usein nuoret ihmiset, jotka ei ole työttömyyskassan jäseniä, niin hehän on jääneet tässä hyvin niin kuin vähälle, eli työmarkkinatuelle. Ja itse asiassa, jos mä katson tätä, mulla sattuu olla tässä nyt Tilastokeskuksen viime viikolla julkaistama katsaus, niin meillä on siis lomautettuja, toukokuun lopussa oli 158 000, joka on siis 150 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Eli käytännössä siis meillä ei vuotta aiemmin ollut lomautettu, nyt meillä on 150 000. Ja me tiedetään, että tässä joukossa tämä ammattiliittoihin kuulumattomien ja kassaan kuulumattomien osuus on selvästi suurempi kuin palkansaajissa keskimäärin, jolloin todennäköisesti meillä voi olla esimerkiksi vaikka 50 000 sellaista palvelualan muutenkin kohtuullisen matalapalkkaista työntekijää, jotka nyt tällä hetkellä niin itse asiassa noin voi sanoa 1000 euroa kuussa antaa tulonsiirtona muualle yhteiskuntaan. Että saa itse sen 700 euroa työmarkkinatukea, vaikka voisi saada ansiosidonnaista ehkä, se nyt riippuu tietysti siitä lähtöpalkasta, mutta vaikka tonnin enemmän kuussa. Ja me tällä tavalla syntyy itse asiassa kymmenien miljoonien eurojen niin kuin siirto näiltä lomautetuilta joka kuukausi pois, joka siis johtuu siitä, että he ei ole olleet kassan jäseniä. Ja kun tämä meidän järjestelmä on siinä mielessä vähän erikoinen, että kuitenkin myös nämä henkilöt on maksaneet lakisääteiset maksut, joilla rahoitetaan 90-prosenttisesti kaikkien meidän ansiosidonnaisia. Eli oikeasti he on maksaneet maksut, jotka oikeuttaisi 90% ansiosidonnaista, mutta he saa siitä nolla. Sen takia, että se on sidottu lainsäädännössä tähän kassaan kuulumiseen. Ja sehän on tämä kolmikantainen tausta, että se on ollut liitännäinen ammattiliiton jäsenyyteen, ja suurin osa nauttiikin se sieltä ammattiliiton jäsenyydestä. Toki meillä on myös niin sanottu Loimaan kassa, joka ei ole ammattiliittoon sidonnainen, ja sinne toki sopii liittyä myös niin kuin ammattiliittojen kassoihinkin. Mutta että tämä on semmoinen, mitä mä mielellään niin kuin kehotan pohtimaan, että aika vähällä keskustelulla on hyväksytty se, että meillä kymmenet tuhannet ihmiset on parhaillaan niin kuin hyvin paljon pienemmällä työttömyyskorvauksella lomautuksen aikana, vaikka he on maksaneet maksut, jotka oikeuttaisi 90-prosenttisesti siihen ansiosidonnaisen tasoon, mutta heidät vaan on niin kuin tavallaan työnnetty siitä sivuun sen takia, että he ei ole aikanaan päättänyt liittyä kassaan. Että onko tämä oikein? Ei mun mielestä ole. Onko tähän ratkaisu? Niin kyllä tähän itse asiassa on. Eli se, että meillä olisi niin sanottu universaali ansiosidonnainen, eli lakisääteinen työttömyysturva, joka sitten olisi niin, että siinä on ensin tämä ansiosidonnainen jakso niin kuin nykyäänkin. Sehän on nykyään noin maksimissaan 400 päivää ja sen jälkeen sitten on työmarkkinatukea, jos jää pitkäaikaistyöttömäksi. Mutta että tämä voisi kyllä nyt tässä tilanteessa niin kuin konkretisoida sen, että miten tämä nykyjärjestelmä itse sorsii niin kuin varsinkin semmoisia nuoria palvelualan työntekijöitä, jotka syystä tai toisesta ei ole kassoihin liittyneet.
Toihan on aika iso rakenteellinen muutos, jos olisi niin kuin vastassa tavallaan aika iso AY-liike. Onko mitenkään realistista?
Sinäpä sen sanoit, että tämähän on sillä lailla vähän niin kuin erikoinen juttu, että vaikka tämähän siis olisi parannus nimenomaan matalapalkka-alojen pätkätyöllistettyihin, jotka tyypillisesti ei niin usein liity kassoihin, niin silti on näin, että tuntuu, että ammattiyhdysliike on tätä vastaan, jossa näin hyvällä tahdollakin on vaikea nähdä muuta kunnollista motiivia kuin se, että katsotaan, että se on edelleen tällainen niin kuin jäsenmarkkinoinnin väline, että saat samalla, tai se mielletään, että saat samalla sen kassan jäsenyyden, kun liityt ammattiliittoon, vaikka juridisestihan ne on sinänsä kaksi eri palikkaa, että sä voit olla ammattiliiton jäsen kuulumatta kassaa, ja sä voit kuulua kassaa ilman ammattiliiton jäsenyyttä, mutta käytännössähän useimmat ostaa ne niin kuin yhdessä paketissa.
No, millaista on ollut tehdä oppositiopolitiikkaa nyt tämän kevään aikana?
Mun on rehellisesti sanottuna hieman vaikea ehkä erottaa sitä siitä, että minkälaista yleensäkään on tehdä oppositiopolitiikkaa niin kuin eduskuntaryhmän puheenjohtajana, koska toki viime syksynä oli ikään kuin normaali tilanne, mutta se oli kuitenkin niin kuin alku. Se oli ensimmäinen kerta mulle, kun olin oppositiossa kansanedustajana. Vuosi sitten kesällähän me lennettiin hallituksesta pihalle ja se oli tietysti aikamoinen shokki tietyllä tavalla, että ollaan niin kuin sivussa. Ja toki sitten elämänlaadullisesti täytyy myöntää, että kyllähän se oli itse asiassa, tämä tuntui vähän naivilta, mutta huikein hauskaa, kun sieltä presidentinlinnasta käveltiin pois ja saikin kävellä ihan vapaasti niin kuin metroon. Se mä vieläkin tykkään siitä, että voi, ja mä pyöräilen tuolla nyt paljon. Ja semmoinen tietty, vaikka eihän Suomessa nyt kovin paha ole sellainen kultahäkki niin kuin ministeriöllä, mutta se on kuitenkin sellainen erilainen vartioitu rooli ja sitten tietenkin kaikki niin kun, stressi siitä, joka päivä kauhean paljon asioita, joita täytyy ratkoa ja suurin osa niistä on sulle enemmän tai vähemmän uusia. Että tässä pystyy hieman enemmän keskittyä, mutta siis nyt kun tultiin tähän korona-aikaan, niin mä en koe, että se olisi niin täysin radikaalisti muuttanut tätä kuin mitä moni muu sanoo, että kun nyt ei ole politiikkaa. No ollaanhan me kuitenkin joka päivä katsottu niin kuin hallituksen askeleita ja myös esitetty julkisesti niissä asioissa, missä on oltu eri mieltä, että mun mielestä se ei pitäisi olla mikään poikkeusmoodi, että jos me ollaan samaa mieltä siitä, että nyt kyllä on syytä tehdä kovia toimia, laittaa koulut kiinni, sulkea väliaikaisesti Uuttamaata ja näin poispäin, koska se riski siitä Ruotsin suunnasta on niin dramaattinen niille, jotka sen taudin korjaan joutuu, niin eihän se pitäisi olla mikään poikkeustilanne, että me silloin kansallisesti yhtenä rintamana tuetaan. Ja meillä on itse asiassa muutenkin kuitenkin, jos nyt ajattelee valtion budjettiakin, jossa on 60 miljardia euroa vuosittaista käyttörahaa suurin piirtein, niin kyllähän siitä nyt suurin osa, siis varmaan 80% on sellaista, että siitä ollaan varsin yhtä mieltä isojen puolueiden kesken ainakin. Ja se vaan niin kuin siihen on totuttu, mutta että eihän se pitäisi olla mikään poikkeustilanne. Suomessa musta onneksi ollaan suhteellisen yhteisymmärryksessä niin kuin suomalaisen yhteiskunnan hienoista puolista. Ja sitten meillä on painotuseroja, että me katsotaan, että se vapaus ja vastuu on kaiken lähtökohtana ja sitä kautta niin kuin yrittäjyys, riskinotto on se ehkä puoli, mitä meiltä eniten Suomesta puuttuu, sitä pitäisi kannustaa ja mieluummin pyrkii siihen, että yksilölle jää enemmän omasta työstään kuin vähemmän. No sitten taas vasemmisto katsoo vähän päinvastaisesti asiaa, että ikään kuin yhdenvertaisuus on kaiken lähtökohta ja sitten taas valtion roolin kasvattaminen saa tapahtua aika pienelläkin hyödyllä. Mutta mitäs mä nyt sanoisin, että ei tämä musta niin dramaattisesti mun mielestä ole sitä muuttanut. Et enemmän se on musta ihan tämä päivittäinen, että tosiaan tämä kotikouluaika vei tietysti ja muutti niin kuin toi semmoisen stressiajan tietysti henkisesti, kun tavallaan totutut rutiinit ajankäytöllisesti niin kuin muuttu, niin sitten siinä oli semmoista hakemista, että mikä on, miten tekee töitä ja mitä asioita kuuluu tehdä, mitä ei ja tällä tavalla, mutta siihenkin alkoi tottua mun mielestä jo ennen kuin sitten päästiin nyt tähän vähän normaalimpaan kehikkoon. Että ei, mä en koe sitä niin dramaattisena sitä eroa kuin normaalisti. Ollaan me kaikki lisätalousarvioihin ja tämmöisiin isketty kiinni muutenkin. Et nyt tietenkin sitten taas alkusyksystä, kun hallitus tekee koko vuoden tärkeimmän esityksensä, eli budjettiesityksen, ja me päästään tekemään vaihtoehtobudjetti, joka oli viime syksynäkin musta ehdottomasti niin kuin mielekkäin osa tätä oppositioduunia. Et siinä päästään tekemään pitkäjänteisesti, joudutaan laittamaan hyviä asioita järjestykseen, jättämään osa niistä pois, ja sitten eduskunnan tietopalvelu laskee neutraalisti työllisyysvaikutukset ja velkavaikutukset meidän tekeleille, niin se on sitä niin kuin parasta, että se mikä mun oppositiossa yleisesti ärsyttää on sellainen niin kuin lyhytjänteisyys, että me saatetaan niin kuin nyt keksiä, että tänään on tollainen asia esillä ja sitten meillä on moni edustaja sitä mieltä, että nyt tähän pitää niin kuin mitä nopeammin ja mitä ärhäkämmin, niin sillä mitataan itseämme. Ja mä oon sanonut meidän ryhmässä kyllä muutaman kertaa, että jos me ruvetaan mittaamaan onnistumistamme sillä, että me ollaan nopein ja ärhäkin, sisällöllä ei niin väliä, niin silloin tämä on jotain ihan muuta hommaa kuin mihin mä oon hakeutunut, ja mä en niin kuin semmoiseen omalta osalta lähde.
No mä oon aina viimeisenä kysymyksenä sit haastateltavilta kysynyt, että mitä positiivista sä oot löytänyt poikkeusajasta?
No kaksi asiaa. Ensinnäkin, vaikka mä oon aina ollut luontoihminen ja lähtenyt oikeastaan ympäristöasioiden takia politiikkaankin silloin lukioaikana kiinnostumaan, niin kyllä tämä meilläkin tämä niin kuin lähiluonnon ja sen virkistävän vaikutuksen löytäminen on korostunut tänä keväänä. Että me ollaan tosi paljon perheen kanssa samoitu tuolla niin Nuuksiossa kuin muuallakin Länsi-Uudellamaalla. Ja nytkin tässä kesällä, kun ei ole kesätapahtumia eikä ulkomaanreissuja, niin vaikka toimittaja nyt eilen, että pyöräilin tuolta Siuntion Lohjan kautta, niin oppii nauttia tästä suomalaisesta luonnosta ihan eri tavalla. Ja sitten toinen, niin kyllähän tämä digiloikka mun mielestä on nettomääräisesti hyvä juttu. Että ihan niin kuin sitäkin ajattelen, että vaikkapa Teams-kahvit, niin niihin on tullut keskimäärin enemmän porukkaa ja monipuolisempaa porukkaa kuin toriteltoille. Eli tämä meidän yhteydenpito kansalaisiin, kun Hesari sanoi viikonloppuna koosteessaan, että se on niin kuin loppunut, kun ei saa eduskuntaan kutsua vierasryhmiä ja näin, niin mua harmitti, että ne oli niin kuin hukannut tämän digipuolen siinä kokonaan siinä jutussaan, koska ainakin itse olen huomannut, että moni sellainen kiireinen ammatissa oleva perheen äiti tai perheen isä niin on nyt niin kuin ehtinyt ja ollut kiinnostunut tulemaan linjalle, kun siinä voi samalla tehdä sit ruokaa perheelleen tai jotain muuta. Ja niin mä itsekin myönnän, että mä esimerkiksi vaikka kaupunginhallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeutettuna niin ollessani, niin samaan aikaan teen käsillä muuta. Ja itse asiassa se käsillä tekeminen jopa auttaa sitä keskittymistä, jos sä ripustat pyykkiä tai muuta, koska eihän ihmiset usein kokouksessa muutenkaan keskity siihen puheeseen, vaan ne räplää jotain puhelintaan, ja se vie paljon enemmän samaa kaistaa kuin se, että jos sä teet käsillä jotain. Ja nyt niin kuin menen vähän tähän sivuun, mutta tämä mun mielestä kaikkien tämmöisten pienten nyanssien löytäminen niin kuin tietotyössä, että miten työskentelen, niin aika moneen juttuun sopii tällainen etäkokouksen omaisuus, ja se madaltaa sitä kynnystä kuitenkin ihmisten olla tekemisissä toistensa kanssa. Ja tämä, nyt politiikan osalta esimerkiksi tämä Teams-kahvien yleistyminen, niin mä toivon, että me kaikki niin kuin muistetaan ylläpitää sitä, eikä valahdeta vahingossa siihen niin kuin same old, että mennään vaan fyysisiin kahveihin, koska se rajaa kuitenkin sitten osallistujia paljon enemmän se, että pitää ajaa jonnekin torille ja olla siellä. Mutta tällaisia luonto- ja etäkokoukset on ollut musta myönteisiä juttuja, joista me ammennetaan vielä paljon.
Mahtavaa. Hei, nyt me päästään sut kesälomalle, mutta kiitoksia, että olit mukana podcastissa.
Joo, kiitos Lotta sulle ja mahtavaa heinäkuuta kaikille, nautitaan tästä suomalaista luonnosta ja kesäsäästäkin, joka toki on nyt hieman tyypillisemmin suomalainen ilmeisesti kuin mitä tuossa juhannuksen jälkeen oli viikon verran, mutta kyllä näilläkin hyvin pärjätään ja pidetään, retoudutaan ja sitten syksy haasteisiin taas. Mutta hyvää heinäkuuta sulle Lotta ja muille siellä.
Kiitos.
Keskustelua tästä ohjelmasta ja muistakin aiheista voi käydä vaikka kokoomuksen Facebook-sivulla tai somessa hashtagillä poikkeusajan podcast. Me palataan asiaan taas parin viikon päästä, hyppää kyytiin taas silloin. Moi!